Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Na početku smo novog izdanja emisije Y2K. Moje ime je Anja i u narednih sat vremena ću zajedno sa vama preslušavati još jedan album iz perioda 2000-ih godina. Band čiji album danas slušamo smo već slušali u ovoj emisiji sa njihovim albumom koji se zove Kid A i to još među prvim izdanjima emisije. Ako niste sigurni o kome je reč, radi se o bandu Radiohead, a danas preslušavamo njihov album In Rainbows, 7. studijski album objavljen 2007. godine. Album ima bogat i složen zvuk, karakterističan za ovaj band, koji savršeno kombinuje elemente alternativnog roka, elektronske muzike i art roka. Za početak poslušat ćemo prve dve pesme sa albuma, prva je 15 Step, pesma koja postavlja ton za celokupno iskustvo slušanja ovog albuma, a zatim i pesma Body Snatchers.
Could have streamed.
Y2K. Year 2K.
I do not understand what it is. I don't know to follow holes, check for holes, lick your eyes, won't forget to
Kao što sam već i rekla, današnja emisija posvećena je albumu In Rainbows benda Radiohead. Zanimljiva stvar vezana za ovaj album je da su Radiohead tada kao prvi veliki izvođač uveli Pay What You Want sistem izdavanja albuma, time što su ovaj album izdali na internetu i omogućili fanovima da sami procene koliko novca su spremni da izdvoje za to izdanje. Ovaj inovativan način izdavanja ne samo da je privukao pažnju celog sveta, već je i pokrenuo diskusije o vrednosti muzike u digitalnoj eri, koje ni do danas nisu u potpunosti završene i zaključene. Kasnije ovaj album je i fizički objavljen za izdavačke kuće XC Recordings i TBD Records. Sa albuma objavljena su i dva singla, jedan od njih ćemo sada poslušati, zove se Nude, a posle nje slušamo i pesmu Weird Fishes.
Thank you.
Nastavljamo dalje sa preslušavanjem albuma In Rainbows benda Radiohead. Što se tiče ovog albuma, producirao ga je dugogodišnji saradnik benda Nigel Godrich zajedno sa članovima benda. Snimanje se odvijalo u nekoliko faza tokom perioda od 2005. do 2007. godine, a veliki deo tog snimanja ispunilo je upravo eksperimentisanje sa različitim zvukovima i tehnikama snimanja. Što se tiče tekstova na albumu, oni se ne bave toliko političkim pitanjima kao većina prethodnika albuma, već se bave temama kao što su egzistencijalna anksioznost, ljubav i ljudsko emotivno stanje. Poslušat ćemo sada i pesme u narednom muzičkom bloku, to su pesme All I Need, Fast Arp i Reckoner.
Dominoes in pretty patterns, fingers in the you are to, what you are to, reasonable and sensible. Different when they go, I guess I'm stuck. We thought you had it, but no. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. The only thing that's in the room is tumbling. And duplicate and triplicate and plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck. We thought you had it, but no. Exactly where do you get up? Is enough? I love you, but enough is enough. And I stuck. There's no real reason.
Upravo smo čuli pesmu Reckoner koja predstavlja jedan od najistaknutijih trenutaka na albumu In Rainbows, a izdvaja se upravo tom hipnotičkom ritmikom i emotivnim vokalima Tom Yorka. In Rainbows je album koji je jednako cenjen i od strane kritike i od strane fanova, a često se smatra jednim od najboljih albuma iz 2000-ih godina. Ovim albumom Radiohead je demonstrirao svoju sposobnost da se reinventuje i pomera granice muzike. Ostavili su dubok utisak na muzičku scenu, a njihova hrabra odluka da preuzmu kontrolu nad distribucijom svog rada i inovativan pristup produkciji osigurali su ovom albumu mesto u muzičkoj istoriji. Ovaj album takođe osvojio i Grammy nagradu za najbolji alternativni album. Ostalo nam je da poslušamo još tri poslednje pesme sa albuma. Slušamo House of Cards, Jigsaw Falling into Place i Videotape.
Thank you. Y2K. Year 2K.
Just beneath, and he's reaching out.
Y2K.